nama Yesu. Ocho kwa taongusu, yoku kwa ma Yesu.
Chilo ochipama ungende wetu vembimbiria. Ochipama chilongiso liembimbiria, kwenda ovisungo vya posoka. Kala letu, osimbu ochipama ungende wetu vembimbiria, chikasirove.
Yoku kwa ma Yesu. Ocho kwa taongusu, yoku kwa ma Yesu.
Mbaolo pandu kusuku yetu, una watu laverawi mwenye vietu. Kwenje tukashakulira male sanjuri alwa, tulavoka ukuti utanya wosi, uhayirewe ni wasu wapo kwenje chila ukasivari ukujevela ochipa machetu. Ningasi okula mapo ukwetu George Pomba, oko komisa uyo njamba ukwetu George Pomba, kumosi Landona Teresa Pomba. Tukashakulira mipo kwenda topandula chalwa, okutambula ukanda wene, ngana akusumunuisi. Etali tukasio kwa mako lelilongiso lietu kosa moyacho yochita la kunyamali toke yochita akunyamali la tatu. Osamo sendwi vinti toke kosamo sendwi vinti tresh ochimaho chetu omwenyo wolongende ya chilo handi tukasi okulomba. Pandu pandu kokuove angana yetu Yesu Kristu tuwa pandula ohenda yove itu kwa makuwa maetekele teke. Tutumbika voe lilongiso lilo pavakaove ndo tulongise vonduko yove ikola. Amen. Ya, hawa kwetu tundirile kosamo hilo, yochita akunyavali, toke mwene kosamo yacho, yochita akunyatatu lakwana, olosamo vyacho vavitukula vati, ochisungo, cholongende. Chalumboloko kutitunde kosamo sendwi vindi, toke kosamo sendwi 34, vyatu kuiwa vati ochisungo cholongende. Olosamo vyacho vyakala olosamo vyolongende. Ndisimo kutivavi mbale, olonchancha vivali. Chatete chakala echi olongende vya tundako mbavulono. Echi vakala ochipepilo Yerusalemu. Vai mbamba ochisungo chacho. Toke vapiti na mvitali vyacho. Ondaka yacho tulisanga okuti yapo piwavo. Koesera. Okapitruke panduvali ochinimbu. Chechi ya vati. Wakatuka kombavulono ketekelia tete lio sani ya tete. Kwenjelo henda ya suku. Wapitila kwa Yerusalemu ketekelia tete lio sani ya tano. Ochinimbu chilo chilombolola ungende wa esera wokutunda komba ulono lokulonga kwa Yerusalemu. Konele ikwavo olosamo vyacho vilo tunde kosamo sendwi vindi toke sendwi 34 vya imbaluevo kolo festa vyavo. Vina suku wava handele kele kutilonjanja vitatu unyamo, alume vosi vala manela kwa Yerusalemu okusivaya. Obo vatu wile okuti, echiloneke vya chovipiti napo, vambata wapata avo ndecha kanyi vavo lomana kwenje vala manela vosi yavo kwa Yerusalemu. Vungende wacho wokulonga kwa Yerusalemu, omanu vosi vaenda lokuimba ovisungo vilo. Etekele teke, vaimba kochimwe toke vapitina. Echitutanga kwa Luka, tusanga kwa esapulo lianga na Yesu, echiatena anyamo ekuina avali. Leye tuamono kuti waendele volo lonjalivya yeko Yerusalemu, koloneke vyo feshta. Ocho vatu wili okuti kwa vaso yunge ndewe teke, vosi valiongolola. Ocho chitavyo kuti omanu vosi vaendela pamosi. Chitava ovyo yevitendete chipamachilo, olipulo kuti ochirio kutiolo samo vilo vya imbalu elolongende. Okwe tuochiri mwene. Momo kosamo sendri vindidosh. Ochinimbu cha tatu. Tumola onda kavati. Watungiwa a Yerusalemu. Ndimbo liali kongela kumosi. Okokula mayana oo apata Yehova. Ocho ochiholo cha Waisraeli. Chokupandwira onduko ya Yehova. Kule tiokwe tu. Omo mwene cha kalomo. Vunyamo omanuvaenda okufendera kwa Yerusalemu. Olonjeja vitatu. Chalombroka kwa Pashkwa, kwa Pentekoste, kwenda kwa festa yolo singe. Olo samovilo vikwete elongiso linene kwa kwetu etali. Ndechi wa kwetu wala manelene kwa Yerusalemu, hacho vo etu etali, tusisamena ukula manena kusuku yetu. Echitula manena kusuku, chikasi ndaba vakasi okulondo sikata imwe, tete tusanda eyovo, noke tulielisa, kwenda tulingiswa omana vasuku. Ocho twa mamako okukula lokulisoka la Kristu. Ocho samairo ilinge wochi sungo chetu ndolongende vyalonga kungala. Kalie tukasia pa okufetika okutanga. Tondirile kwa chinimbu cha tete toke kwa chinimbu chepanduvali. Ondaka ya suku vati ochi sungo cholongende. Kohali yange ndaviriki ya Yehova kwenje wanambulula. A Yehova mopele komena uhembi loke limi liokulimbika. Ove alimi liokulimbika, nye chukuhiwa, nye vali chukulingiwilwa, ovisongo vyatwa, vyukwa kuyaka, lakana, ochinendele. Ohali yange we, omondatunga vomeseke, lomondatunga pokatiko lombalaka vyake ndali. Osimbu yalwa enene, ndatunga pokatika baba subuka ombembwa, amendukua mbembwa, panye chimopya, vayongolo vita. Ya osamo ilo ava kwetu, ilo mboloka mwene chiwa, ndangokolo neke vilo chapia na kepatali ya Izareli. Kulo tuletio kuti, ongende ya cho ei, ika sindetio kupopia, yatunga kwa meseke, kwenda yatunga woko kendari. Meseke ya cho echi, nye meseke ava kwetu, wakala umwe po katiko mana vayafete. Ochiri olofeka vyosi, vya wakwa olofeka, vya tundirida kwa chikoti cha yafete. Vimwe pokatiko londuko vyomana vayafete vyevi. Ngomele, mangoke, mandai, yavana, tuvale, meseke, latula. Vaizareli valisando waele pokatiko vaimbo ava kwa lofeka. Omoni acho, ocho vapo pelavati, ndatunga kwa meseke. Chalomboloka meseke, omona yafete, kimbolia ye, imbolia acho lia tukuwale vo londuko ya ye. Echikuka la umwe okasiki mbolimwe. Ocho, eye imboli acho litambulavo onduko yaye. Ndechi tuatuwa ukupopio laneke vilo vati, kimboko kusekulungandi. Sekulungandi, hayeko mwenimbo. Pwa hiyo mweye ukulupo, ocho imboli acho litukulu wa mwene onduko yaye. Kendare, wakalavo mwona isameni. Echichitule kiso kuti, olongende vilo, vya tungire pokati kolo arabe. Kochinimbu chavali ondaka yoyo yiti, mopele komena uhembi. Loke limi lio kulimbika. Echichile kiso kutie yewa mwalenwe lava kwa limi uhembi. Ochili tuakuniha kuti tundenu nde valizareli vasubuki wachalwa lolofeka vikwavo. Ya konjanja konjanja vasakalala loku nyona ovimwenyo vyavo loku sanda okuvaima pomwelepe. Okuseteka etendelo lia vayudea lava kwa lofeka tusanga kuti vayundea vatito chalwa. Vakwa lofeka vali valwa kachikanda kachikeya. Ova tunga vali pokatiko manu wakua limie limbi lomba mbe. Ondaka ilo yalonga woko kwetu. Tuatunga mwene pokatiko manu vatu subuka haibo vasubu kavo ondaka ya suku. Ongende ilo, kaya kare li kariayo. Hale pa makari ya kare evo po katika wa kwa alimia limbi. Hapo kolika ya kala puanyi, watu ngire evo po katiko vita vyalwa. Ondaka iti, amendu kwa mbembwa. Puanyi echimopia, vayongola, ovita. Echiocho tuatanga kwa chinimbu chacho oko, chepa nduvali. Ondaka ya choyo vita, ya tuvetavo. Etali ilo, olofeka vyalwa vili katukila lovita. Omoli ukwasi, kwenda ovo nene. Ocho kalie, ongende ishi ya ovinjangatera vya iyo, lokula manena kwa Yerusalemu. Ngende ulo osia meseke la kendare kwenje yo ola manena kwa Yerusalemu okufendera. Ndapopia siti ondaka yovita ya tuveta voe tuetali momo nye, momo etali lilo omanuvasakala la volo kuliyaka. Kavali yakela vali lovita, pwani vali yakela olosi. Umwenda wakala kolupale chachu kila kimbo wasakala lalo kuyakela osio kupingala ochipingalo china chakala cholo sekulu yaye. Kwenjeo vita vyanda kongo toke mwene tali. Ya koloneke vyacho vyava kwetu valo vasone hao samo. Yerusalemu yakala imbo liombe mbwa ya alwa. Etali lilo kachimoneha momo kiluliewe kakuli ombe mbwa osimbungala yetu Yesu Kristu keire. Koloneke vilo okukala kwa Yerusalemu kulio hele ya alwa. Momo vingumba vyalwa ko chalwa noke vyali waya ko mwene ndechi chipita kolofeka vyosi. Pwani koloneke vyacho Yerusalemu yakala imbo liombe mbwa yalwa. Ndakolelo kuti noke koloneke vyoko vaso ovinavika pongoloka. Yerusalemu ikalinga vali imbo liombe mbwa. Ya vilo ovyo twalilongisa kwa samu yacho ilo sentu ivinti. Kali yetu kasi okufetiko kutanga o samu yacho sentu ivintiun. Kwa samu yacho sentu ivintiun. Tukalilongi sakolika nimbu vikuana. Ochinimbu cha tete toke kochinimbu cha kuana. Noke tukamako kochinimbu cha chocho. Cheche nana lechi chepandu. Oko tukasukila. Ya kulo tulete okuti osamo ya choilo. Tukamona okuti layovo osamo yolongende. Ya imbi uluevo lolongende vidonga kwa Yerusalemu kufendera Yehova. Kosamo ya cho ya pita osamo sendu vindi. Tuamona okuti ongendei isha imboli ya ye. Kuna kwa kala vakuelimi liuhembi, havo vosuvuka, ndokuti kimbo ya choko meseke logo kendari. Kalie tukamona okuti okasiya pa ochipepi la Yerusalemu, kwenda olomunda vyacho vimoneha ale. Kochinimbu cha tete, vati metwila ovaso ange kolomunda. Okukwatisiwa kwange, kutunda pi. Metwila ovaso ange kolomunda, okukwatisiwa kwange, kutunda pi. Ya ava kwetu, ukwetu ulo, wamwini okutila kumwe ya sangae kwa tiso. Puwani kochinimbu chavali, oko tusanga etambulo liepulilo liaye. Momo kochinimbu chatete wapula, vati metwilova sokolo munda. E kwa tiso liange, litunda pi. Kochinimbu chavali yo vati, oku kwa tisiwa kwange, kutunda kuyehova. Uwalulika, ilu, longongo. Ya ava kwetu, kwa tiso kalitundi kolo munda. Puwani kwa tiso litunda kuyehova. Yerusalemu imbo limwe liangwani walolo munda. Ocho ukwetu ulo, wamwini okuti, ndaovanja oku, ndaovanja oko, lakumwe ya sangae kwa tiso. Mamo chosi chakala lika olo munda. Ukwetu ulo echi akala okuamela kwa Yerusalemu, wamwini okuti, kilu liolo munda kwa kala ovo tala okufendela olo suku vye sanda. Ocho choko kelele okulipula, ndaheko olo munda, kutunda ekwatiso limwenda ndati. Chalo mboloko kuti, kachikasho kuti, eye wakala mwene kulavoka o kuti kolomunda kutunda ekwatiso. Chalo mboloko kuti, chakala o chipepi la Yerusalemu, wapetula obaso ayo kuvanja kilulilo munda, kwa kala ovotala ana olo suku vya ngo. Kuna wakala okuyokera, ndango virumba vyolo suku vya ngo. Ocho ukwa samo vati, echimetula obaso kolomunda, nilete okutikuli olo suku vya sanda. Oko kakutundi kwa tiso. Pwani kwa tiso langa litunda pi. Ocho noke kochinimbu cha ochilo chavali ya imwelo itambulula. Vati kwa tiso langa litunda ku Yehova. Ya ava kwetu. Omo liovo tala acho a. Akalandeti kiluliolo munda. Ovo tala olo suku vye sanda. Ocho eyecho kokelele okulipula. Ndahekolo munda vya chokutunda kwa tiso limwenda ndati. Ondaka ilo Yeremia waipopelevo. Kokapitulu katatu. Ochinimbu cha kunyavali la tatu vati, ochiri eyuala, lioko vivulu, kalisu munuisa, ndango esakalalo, esakelo, lioko lomunda, kalikuwa tisa, ochiri yeyovo lia Israeli lika siku Yehova suku yetu. Echi ocho ochisungo chongende ilo echi yakala kupitila nko Yerusalemu. Vati yeyovo lia Israeli lika siku Yehova suku yetu. Vido vya kala olonda kavi uprofeto Yeremia vina apopia konyima yoloneke vyalua. Vati eiwala kalikuwa tisa. Ndango esakero kalikuwa tisa. Puanye kwa tiso leyovo vitunda kusuku yetu. Kochinimbu chatatu lechi chakuwa na vati eye katava kuchoma inyove isienuha. Uokulava lava kasungina. Ochiri ukwa kulava Israeli kasungina ndango okupekera. Kulo kulionda kaime ya poso kachalua. Hayo yandisanjuisa vati yeye katava ukutio maiyove ililondoka. Echichilomboloka ukutila limu eteke Yehova akuyanduluka. Ndango wakuka ale. Kuli hao kuti Yehova kasikone neyove. Okukukua tapeka. Kwenjela limu eteke o maiyove ililondoka. Kochinimbu chepandu toke cheche nana vati utanya ekumbi kaliku valula. Ndango osai kuteke. Yehova okuvindikia kumi wosi. Ovindikia omwenyo wove. Yehova okuvindikia, ndao kutunda, ndao kuingina, tundeopo, toke kakuchi. Ya okwetu ukwetu ulo usonehi, haye ongende walonga kwa Yerusalemu, kava njere kolomunda, lela voko liokuti kutunda ongusu yaye. Poi wavanja ku Yehova, lela voko liokuti oko kutunda ye kwa tisoli yaye. Yehova suku weye lika olava, ovimwenyo vyetu, ababaka sivo kwa ye, vako lapo, kava sengiwa, kochinimbu chepanduvali, lechi cheche nana ondaka yiti Yehova okuvindikia kumi wosi. Ondaka ya chiyochiri kwenda ya kolelwa. Yehova yelika oteywila omanu vaje. Ko Petru ya tete okapitru katete ochinimbu chatano vati unene wasuku uvulava. Yava kwetu kuli olonjila vivali vyo kuseleka apako. Nda okuti ocho apako kaka nyonehe chitava tuwaseleka vosuka. Pamwevali vinda ngene. Chalomboka ndao kweti apako kuyongolo kuti avola. Owakapa vosuka. Omo wavembikira. Hale pamwenya olanda inda ngene. Koprasa noke omo ovikapa. Kwenje ocho kavoli. Kuliva kwa Kristu valwa. Vaseleki walolonjila viacho vivali. Oko vasonsa. Oko vangangama ndinda ngene. Okwetu ongende ilo. Yoyo yalonga ko Yerusalemu. Ocho opita pokati kolomunda, lovivulu. Koloneke okoka kwa kale olonjo, vyolongende, ndechi etali. Omoniacho, echi kutekama, omanu vapekera mwene, vofera yango. Ocho vapingira okuti, Yehova ovalava. Ondaka ilo ya poso kachalwa. Ocho eyevati ekwatiso liange litunda ku Yehova, uwalulika ilulosi. Kosamo 37, ochinimbu 24, ondaka vati ndango okupuka kanyone hape. Momo Yehova ukwatapeka. Yandangovo kwa Samuele ya tete. Okapituru kavali ochinimbu chechia. Ana wapopere onda kavati. Olava olomai vyolo sandu vya ye. Kelivulu lia yunda. Kochinimbu chacho akunyavalila kwana. La kunyavalila tanovati. Kalie kuyuna otena. Okuvulavi. Okuti kavuli punduka. Loku utalamisi. Kovaso ulamba wa yele sanju lialwa. Kwenda loku upuwa tendero kutikusuku, eye likasuku, haya upoperi wetu, watupopera leka liangana yetu Yesu Kristu, kukwaye kukale ulamba, lu wale, lu vyali, lu nene, tunde kuna kakwa kale otembo, la chilo, kwenda toke koloneke, vienda ngohu, amene. Okwetu, suku eye lika okwete unene, wokutulava, eye ndavululi ya Israeli, kwenje otulava wetu etali. Yehova kasungina, olava omalava ye utanya luteke. Osimbu olongende vya pekera vusenge. Kofeka kavakuni hine. Yehova kapekera. Ndango kusungina. Okwa mako ndaka iti. Ekumbi kaliku kakula. Ndango osai kuteke. Echichile kiso kutiolonjanja vyalwa. Vatu wile okuenda vokati kutanya. China ekumbiri atokota chochiri. Kalio ndaka yokuti ndango osai kuteke. Yalomboloka nye. Lame woku etu sile tengochi wa yalomboloko liacho. Kwa ikuli elongiso limwe, yu kulinso wakulo kilulieve, lilongisa okuti, osai yikwete olosanya, no kilosanya vyacho, kavimoleha, puwain vikoka okuvera komanu. Puwain yava kwetu ndangondocho, Yehova vati ova popera kwa vina vyacho vyosi, ova popera ndangoko vovei, ana aneni walosai. Yehova okuvati okulava, pokutunda, lopo kuingina. onda kachwe iyo sain olonje njatu tala onda nguwa babavera nda babavera kutu enda ndati nda osain yanda kuteke pamwe chia noke onda kachwe ili kuata lechitu watanga kulo pwanika tuka yoko ki momo Yehova otulava pokutunda lopo kuingina kalia tukasiko samo yacho sendwi vindidosh osamo yacho ilo chika siyo chisungo cha tatu cholongende kosamo sendwi vindi tuamula ndomo wa izareli vakala kesakalalo chapia na omo vatungile po katikolo feka vye miho ocho watu ndapo katikolo feka vyacho lokula manena ko Yerusalemu kufendera suku ya ye kosamo sendwi vindi yun okasi yapa ochipepila Yerusalemu kwenda olete ale olomunda vyacho ocho ama kolungende wa ye toke apiti na vimbo likola muna apata osi yeya kochipito changala kalie tukasho kutanga ochinimbu cha tete toke chakwana vati ochisungo cholongende cha sone hiwala ndaviti ndayolela ichi vapo pia lame vati tuendi konjo ya Yehova a Yerusalemu yoloma hivye tuvitanyi volo mbundi vyove watungi wa Yerusalemu ndimbo lialikongela kumosi oko kula mayana apata o apata a Yehova ocho ochihono cha vaisareli chokupandwila onduko yaye ocho ochihono cha Israeli chokupandwila onduko yaye ya kalia longende vya pitina ya pakovita livya Yerusalemu ocho kupetula vaso avo valete onembele leposoli ya yoliosi ocho vosi vafetika ukupopia vati ndayolela echi vamanginya vati twendi konjo ya Yehova osamo ilo ile kisavo vina vilaika ukuia koloneke vyoko vaso kalie tulete ya paukuti vakwetu valo vali sulire otembo ya luako Yerusalemu ochiri toke mwene tali Izaleli handi katambwile ofeka yacho ndei yaye toke tali handi kachitava kutivatunga vali one mbele yavo konele ina yakala ale momo etali ndaendako osanga kutikuna kwa kala one mbele kwatungi wa one mbele yetavo lya maome olonene vyosi vina vyatendelerwe ndu vikola vyeyu katola vakwa lofeka koseya okapitulu katatu chinibu cha kwana lechi cha tano ondaka iti momo omalava Izaleli vakala oloneke vyalwa osoma lakamwe ndango mono soma ndango chirumba ndango ongunji yikola ndango terafe lefonde noke omalava Izaleli vapongoloka havasandi Yehova suku yavo landaviti soma yavo kovasove yale sumbilo ku Yehova lohenda yaye okwe tulondaka vilo vile kisa o Yerusalemu ina ikatungi wavali koloneke vyu vyali wa Mesia. Kalie tukasiko samo ya chosentu ivinti tresh. Osamo ilo la yovo yolongende. Osamo ilo vaitukula vati iso liela voko. Momo kalie valete yapa onembele kovaso avo mwene. Noke vailete mwene ndechi. Ocho chivakokera ela voko lia suku ya vokola. Onembele yakala ochindekase chokukala ochipepila suku. Kochinimbu cha tete. Kosamo yacho oyo sentu ivinti tresh. Ondaka ya suku vati. Ove okwa kutumala vokati kovailu. Kokuove oko metwila ovaso anke. Ya ukwa samo ochile kisa mwene chivo okuti suku kakasi vonembele. Ovo wakunihine mwene okuti suku kakasi vokachikasi ya kamwe ko Yerusalemu. Ndechi vamwe vatu wakulongisa okuti vaizareli vasimini okuti suku kakasi vokachikasi acho visira. Handiye vele echi vapopia vati ove ukwa kutumala vokati kovailu. Echi chile kisa mwene okuti vakunihine okuti suku oka sikiru olongende kalie vikasi kovaso yonembele kwenche vipetula ovaso avo okuvanja kiru kuna suku watunga onembele yakala ngo ndochinde kase chokuwa mena kusuku kochinimbu chavali vati ochiri ndechi ovaso akwenja avanja ekalia chimechavo kwenda ndechi ovaso ufeko avanja ekalia ndona yaye haicho ovaso etu avanja Yehova suku yetu toke atulinga ohenda. Ya kulo kuli ondaka yache yokulingiwa ohenda. Olonjeja vyosi echi omunu alingira umwe upange. Wasakalala chalwa. Chapiranda chimechaye ulete. Kalie handi hupula. Vangami etali okuti. Apa vakasi vasakalala okuti suku ovalete. Omanu vatira omanu lava kwavo. Pwaniva ivala kukuti ovaso asuku alete ochiri. Kuosi kuna omunu wakasi. Ochiri yava kwetu suku olete echichosi tulinga. Ndango ochiringila kulika. Ove mwene olinga ochinachimwe kandulimo liringila kulika. Mbipa mwe oliringila vokatiko njo hali oliringila kuna kakulilomu wa kukuniha. Ove kuniha okuti suku okulete. Tukasi okutango chinimbu cha tatu. Vati tulinge ohenda Yehova. Tulinge ohenda. momo twasakalala enene lepembe ya okwetu omala ba Israeli basandokala kolonene vingi vingi pwanchilo bakasi okutyuka ko Yerusalemu ocho bakasi okupinga okutisuku oba kwatela ohenda momo bakwa kandu kwenje basukira ohenda yaye ko chinimbu cha kwana batyo vitima vyetu vyasakalala chimwe lechi aba bakasingo batufukirisa lacho kwenda lepembe liaba kwepera ya okwetu kalie Israeli wapitira ya pako Yerusalemu kuna batu kulabati iso lielaboko ocho la kumwe babanja te kuna okasikiru etaliro he kulibo manu basokala ba Israeli okuti bali kapera okubanja kirukusuku mbambiri ndakukwete chitaba kukwete pwai ndisimo kutinda kukwete kabaluire balwa baba babanjango apa lopo babanjango paloposi babanjango kovitangi vyobkirulieve kwenje obasoa boka ape tukabali okubanja kusuku yavo okwetu petwira obasoobe kungala yetu Yesu Kristu momo okolika kutunda okupoperiwa kwetu ochipema chetu chapitira kesulilo ndasuku wapanga tulisanga kuchipema chikwavo chalapo chiwa suku akulave
Ochipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso liondaka ya suku wa yeva lia kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove lukutu sapuila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lari pochiwa, tulisanga vani hena, kochipama chikwavo, suku, akusumuluise.
Tanga,